Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, в програмата днес ще говорим за това дали действително съществува закона, какво стои зад закона и какво е нашето основание да се чувстваме праведни или грешни. А в края на срещата ни ще потърсим отговор на въпроса защо Исус умря. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Пепи Цончева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Действително ли съществува законът? Налице са два странни факта, свързани с човешкият род. Първо, хората са преследвани от мисълта за някакво поведение, което трябва да спазват. То би могло да се нарече честна игра, почтенност, морал или закон на природата. Второ, те на практика не го спазват. Някои от вас могат да се очудят, защо наричам това странно. Може би то винаги ви изглежда най-естественото нещо на света. И по-специално, вероятно смятате, че се отнася твърде сурово към човешкият род. Сигурно ще кажете, че в край на краищата онова, което наричам нарушаване на закона за доброто и злото, или закона на природата, означава просто, че хората не са съвършени. И откъде накъде трябва да очаквам това от тях? Отговорът би бил добър, ако се опитвах да определя точната степен на нашата вина за това, че не се държим така, както очакваме другите да се държат. Но моята работа съвсем не се състои в това. В момента не се интересувам от вината. Опитвам се да намеря истината. И от тази гледна точка самата представа, че нещо е несъвършено, че не е такова, каквото би трябвало да бъде, налага определени изводи. Да вземем един камък или дърво. Те са такива, каквито са. И надали има смисъл да се казва, че би трябвало да бъдат други. Разбира се, можете да кажете, че камъкът е с неподходяща форма, ако искате да го използвате за своя алпинеум, или че едно дърво е негодно, защото не е с толкова дебела сянка, колкото очаквате. Но всичко, което имате предвид тук е, че камъкът или дървото просто не подхождат за някаква ваша цел. Винаги обвинявате за това, освен, може би, на шега. В действителност знаете, че при дадения климат и наличната почва дървото не би могло да бъде по-различно. Това, което ние от наша гледна точка наричаме негодно, се подчинява на законите на своята природа, точно толкова, колкото едно подходящо дърво. А сега забелязахте ли какво излиза? Излиза, че онова, което обикновено наричаме природни закони, например, начинът, по който климатът влияе на едно дърво, на практика може да не са закони в буквалния смисъл на думата, а само до известна степен. Когато казвате, че падащите камъни винаги се подчиняват на закона на гравитацията, няма ли да е същото, ако кажете, че законът изразява само какво се получава винаги с камъните? Вие всъщност не си представяте, че когато един камък е пуснат, той изведнъж си спомня, че има заповед да падне на земята. Вие имате предвид само, че той на практика пада. С други думи, не можете да бъдете сигурни, че съществува нещо повече от самите факти. Нещо стоящо над тях, че съществува някакъв закон за онова, което би трябвало да стане, за разлика от онова, което на практика става. Природните закони, приложени към камъните или дърветата, могат да означават единствено как в действителност функционира природата. Но ако се обърнете към закона на човешката природа, закона за почтенното поведение, там ситуацията е друга. Законът със сигурност не обобщава как на практика постъпват човешките същества. Защото, както вече казах, много от тях въобще не се подчиняват на този закон и никой от тях не му се подчинява напълно. Законът за гравитацията ви казва какво ще стане с камъните, ако ги изпуснете. Но законът на човешката природа ви казва какво човешките същества би трябвало да правят, а не правят. Когато става дума за човешкият род, се появява нещо друго над и отвъд действителните факти. Вие разполагате с фактите, как се държат хората, но знаете и нещо друго, как би трябвало да се държат. За останалата част от Вселената не е необходимо нещо повече от факти. Електроните и молекулите следват определен модел на поведение, от което проистичат определени резултати и по всяка вероятност това изчерпва всичко. Всъщност не мисля, че това изчерпва всичко, както ще видите по-нататък. Но тук имам предвид, че би могло да е така, доколкото този довод от съвременната наука е подходящ за случая. Хората обаче се държат по определен начин и това далеч не изчерпва всичко, защото през цялото време вие знаете, че те би трябвало да се държат различно. Това наистина звучи толкова странно, че човек се изкушава да потърси някакво задоволително обяснение. Например, можем да си опитаме да докажем, че всъщност разбираме едно и също, когато казваме, че някой не се държи както трябва или че камъкът е с неподходяща форма, а именно, че действията на този човек се оказват неудобни за нас. Но това просто не е вярно. Ако мястото до прозореца във влака е заето, за мен ще бъде еднакво неприятно, независимо дали човекът, който седи там, е пристигнал пръв или се е промъкнал зад гърба ми и е преместил чантата ми. Аз обаче обвинявам човека само във втория случай, не и в първия. Не се сърди на човека, който ме е спънал случайно. Може да си ядосам, само за момент, докато разбира какво става. Но аз съм ядосан на човека, който нарочно се е опитал да ме спъне, дори и да не е успял. Въпреки че първият ми е причинил болка, докато вторият не е. Понякога поведението, което наричам лошо, не ми причинява никакви неудобства, дори напротив. По време на война, всяка от страните може да има голяма полза от предател, дошъл от противниковия лагер. Но макар да го използват и да му плащат, към него се отнасят като с най-долна твар. Ето защо не можете да кажете, че онова, което наричаме почтенно поведение от другите, е просто поведението, което се оказва полезно за нас. А що се отнася до нашето лично почтенно поведение? Предполагам, е съвършено ясно, че това не е поведението изгодно за самите нас. То означава нещо като да се задоволим с 30 шилинга, когато бихме могли да разполагаме с 3 лири, да изпълняваме училищните си задължения честно, когато бихме могли лесно да се измъкнем, да посрещнем опасността, макар че бихме могли да се скрием на по-сигурно място, да изпълняваме обещания, които бихме предпочели да нарушим, и да казваме истината дори когато се опасяваме, че така можем да заприличаме на глупаци. Според някои хора, въпреки че почтеното поведение не носи изгода за всеки отделен човек в даден момент, то все пак е изгодно за човешкият род като цяло и следователно около него не съществува никаква загадка. Човешките същества все пак притежават някакъв здрав разум. Те разбират, че можеш да се радваш на истинска сигурност или щастие само в общество, където всеки играе честно и именно защото разбират това, се опитват да се държат почтенно. Да, разбира се, напълно вярно е, че сигурността и щастието могат да съществуват само между личности, класи или народи, които са честни, справедливи и добри едни към други. Това е една от най-важните истини в света. Но тя просто не може да обясни нашето отношение към доброто и злото. Ако попитам, защо не трябва да бъда егоист, и вие ми отговорите, защото егоизмът не е полезен за обществото, бих могъл тогава да запитам, какво ме интересува дали е полезен за обществото или не, щом се оказва изгоден лично за мен, на което вие ще трябва да отвърнете, защото не трябва да бъдеш егоист. И така се връщаме точно там, откъдето започнахме. Вие казвате верни неща, но в случая те не водят до нищо. Ако някой попита какъв е смисълът да се играе футбол, няма да е от голяма полза да му отговорите, за да се вкарват голове, а защото това е самата игра, а не основанието тя да се играе, така че в действителност вие просто казвате, че футболът е футбол, което е вярно, но няма смисъл да се казва. По същият начин, ако някой попита защо трябва да се държим почтенно, няма смисъл да му отговаряте за доброто на цялото общество. Защото опитът да бъдем полезни на обществото или с други думи да не бъдем егоисти е един от елементите на почтеното поведение. В крайна сметка, единственото, което казвате по този начин е, че почтеното поведение е почтено поведение. Можете да кажете същото само с едно изречение. Хората не би трябвало да бъдат егоисти. И тук ще спра. Хората не бива да бъдат егоисти. Те би трябвало да са справедливи. Това не значи, че хората постъпват себе отрицателно, нито че им харесва да бъдат безкорисни, но те би трябвало да бъдат такива. Нравственият закон или законът на човешката природа не е просто факт, свързан с човешкото поведение, както законът за гравитацията е или може да бъде просто факт, свързан с процесите, характеризиращи по-тежките тела. От друга страна, нравственият закон не е обикновена прищявка, защото ние не можем да си освободим от тази представа. Ако пък можем да го сторим, повечето от нещата, които говорим и мислим за човечеството, щяха да се превърнат в пълна безмислица. Този закон не е и само израз на това, как бихме искали да се държат хората за наше удобство. Защото поведението, което наричаме лошо или нечестно, не съвпада напълно с поведението, което ни причинява неприятности, а може дори да бъде и противоположно на него. Следователно, това правило за доброто и злото или законът на човешката природа или както и да го наречем, трябва по някакъв начин да съществува в действителност, а не да е измислено от самите нас. И в същото време този закон не е факт в обикновения смисъл на думата, както е факт нашето реално поведение. Като че ли тук ще трябва да признаем съществуването на още един вид действителност. Тоест, в този конкретен случай има нещо над и отвъд обикновените факти. И това е напълно безусловно в реалността си. Един действителен закон, който никой от нас не е измислил, но чийто натиск чувстваме непрекъснато върху себе си. Но нека сега разгледаме това, какво стои над закона. Нека до тук обобщим изводите, които направихме досега. В случая с камъните дърветата и подобните на тях обекти, онова, което наричаме закони на природата, може да бъде единствено начин на изразяване. Когато казваме, че природата се управлява от определени закони, всъщност имаме предвид само, че в природата в действителност процесите протичат по определен начин. Тези така наречени закони могат да не бъдат нещо, което съществува реално, над и отвъд действителните факти, които наблюдаваме. Но в случая с човека видяхме, че не е така. Законът на човешката природа трябва да е нещо над и отвъд действителните факти на човешкото поведение. В този случай, освен наличните факти, имаме и нещо друго. Реален закон, който не сме измислили ние и на който знаем, че би трябвало да се подчиняваме. И нека сега да видим какво следва от това по отношение на света, в който живеем. Откакто са започнали да мислят хората, не са се спирали да гадаят какво всъщност представлява този свят и как се е появил. Оформили са се, най-общо казано, два възгледа. Първият е тъй нареченият материалистичен възглед. Хората, които го споделят, смятат, че материята и пространството просто съществуват и винаги са съществували, без някой да знае защо. Също така, според тях материята, която притежава някои конкретни, точно определени свойства, просто по една щастлива случайност е създала мислещи същества като нас. При шанс 1 на 1000 нещо е ударило нашето Слънце и така са възникнали планетите. Отново при такъв шанс, на една от тези планети са се появили необходимите химически вещества и най-подходящата температура, за да се зародят живи организми. А после, след една дълга поредица от щастливи случайности, тези живи организми са се развили в същества като нас. Вторият възглед е религиозният. Неговите привърженици смятат, че онова, което стои зад света, наподобява повече на разум, отколкото на каквото и да било друго от всичко, което познаваме. Това значи, че той има съзнание, има цел и предпочита някои неща пред други. И съгласно този възглед, той е сътворил света от части с цел, която е непозната за нас, но от части и във всеки случай, за да създаде същества подобни на самото него, имам предвид подобни на него до толкова, че да притежават разум. Моля да не смятате, че единият от тези възгледи е бил възприет много отдавна, а другият постепенно го е заместил. Навсякъде, където имало мислещи хора, са се отстоявали и двата възгледа. Обърнете внимание на още нещо. Не можете да разберете кой от двата възгледа е правилният с помощта на науката в обичайния смисъл на думата. Науката си служи с опити. Тя наблюдава поведението на обектите си. В крайна сметка, всяко научно твърдение, колкото и сложно да изглежда, всъщност означава нещо като насочих телескопа към тази и тази част на небето в 2 часа и 20 минути на 10 януари и видях това и това, или сложих малко от това вещество в един съд, нагрях го до тази и тази температура и се случи това и това. Не мислете, че имам нещо против науката. Само казвам с какво се занимава тя. И колкото по-тясно е свързан с науката човек, толкова повече, надявам се, ще се съгласи с мен, че именно такива са задачите на науката и изпълнението им е нещо много полезно и необходимо. Но защо изобщо не се случва и дали съществува нещо зад фактите, които науката изследва? Нещо от различно естество? Това не е научен въпрос. Ако съществува нещо зад фактите, то или ще трябва да остане неизвестно, напълно непознато за хората, или ще трябва да се разкрие само по някакъв друг начин. Твърдението, че подобно нещо съществува или не съществува, не може да бъде защитено от науката. И истинските учени обикновено не го изричат. С това се захващат най-често журналистите и авторите на евтини романи, които познайват нещичко от опростените научни истини, представени в учебниците. В край на краищата това наистина е въпрос на здрав разум. Да предположим, че науката достигне някога до такова ниво, че да знае абсолютно всичко за целия свят. Нима не е очевидно, че въпросите «Защо съществува светът?», «Защо се развива по този начин?», «Има ли някакъв смисъл в него?» ще продължава да съществуват както и досега. И така, положението би било твърде безнадежно, ако нямаше и още нещо. Съществува едно и само едно нещо в цялата Вселена, за което знаем повече, отколкото бихме могли да научим от наблюдения над заобикалящия ни свят. И това нещо е човекът. Ние не просто наблюдаваме хората. Ние сме хора. В този случай разполагаме, така да се каже, с вътрешна информация. Ние сме онези, които познават. И поради това знаем, че хората са подчинени на един нравствен закон, който не са измислили, но не могат да забравят напълно, дори да се опитват и на който знаят, че би трябвало да се подчиняват. Но обърнете внимание на следното. Всеки, който изучава човека отстрани, като само наблюдава неговите действия така, както ние следваме електричеството или зелето, без да знае нашият език, и следователно без да може да получи някакво знание за онова, което е вътре в нас, никога не би се добрал и до най-незначителното свидетелство за съществуването на този нравствен закон. И как би могъл, когато неговите наблюдения ще му покажат само онова, което правим, а нравственият закон се отнася за онова, което би трябвало да правим? По същият начин, ако съществуваше нещо над или отвъд наблюдаваните факти в случая с камъните или с климата, ние, които ги изследваме отстрани, не бихме могли никога да се надяваме да го открием. Ето защо трябва да поставим въпроса така. Ние искаме да знаем дали светът просто е такъв какъвто е, без някаква причина или зад него стои определена сила, която го прави точно такъв. Тъй като тази сила, ако съществува, не би била един от наблюдаваните факти, а реалността, която ги причинява, ние не бихме могли да открием само чрез наблюдение на фактите. Съществува един единствен случай, в който бихме могли да знаем дали има нещо повече, и това е случаят, свързан със самите нас. В този случай ние откриваме, че съществува такова нещо. Или можем да тръгнем по обратния път. Ако съществуваше управляваща сила извън Вселената, тя не би могла да се разкрие пред нас като един от фактите вътре в Вселената. Не повече, отколкото архитектът на къщата би могъл да играе ролята на стена, стълбище или камъни в нея. Единственият начин, по който бихме могли да очакваме тази сила да изяви себе си, е вътре в самите нас, като въздействие или заповед, които се опитват да ни накарат да се държим по определен начин. И тъкмо това е, което откриваме у себе си. А то несъмнено би трябвало да породи у нас подозрения. В единствения случай, когато можете да очаквате да получите отговор, този отговор се оказва «да». А в другите случаи, когато не го получавате, вие разбирате защо е така. Да си представим, че някой ми попита, защо когато видя човек в синя униформа да върви по улицата и да оставя малки книжни пакетчета пред всяка къща, предполагам, че те съдържат писма. Бих отговорил, защото когато той остави подобно малко пакетче за мен, виждам, че то съдържа писмо. И ако тогава събеседникът ми възрази, но вие никога не сте виждали всички тези писма, които смятате, че другите хора получават, аз бих отвърнал. Разбира се, че не ги виждам. Не бих и очаквал това, защото те не са адресирани до мен. Съдя за съдържанието на пакетите, които нямам право да отварям. По съдържанието на онези, които мога да отварям. Същото е в сила и спрямо въпроса, който поставихме. Единственият пакет, който ми е разрешено да отварям, е човекът. Когато правя това, особено когато отварям този конкретен човек, наречен аз, откривам, че не съществувам самостоятелно, а съм подчинен на някакъв закон, че някой или нещо искат да се държа по определен начин. Не смятам, разбира се, че ако можех да вляза вътре в някой камък или дърво, бих открил съвсем същото нещо, така както... Не смятам, че всички хора от моята улица получават същите писма като мен. Бих могъл да очаквам, например, да открия, че камъкът трябва да се подчинява на закона на гравитацията, т.е. докато подателят на писмата просто ми казва да се подчинявам на закона на моята човешка природа. Той принуждава камъка да се подчинява на законите на неговата каменна природа. Но и в двата случая бих очаквал да има, тъй да се каже, подател на писмата. Тоест, някаква сила над фактите. Някакъв управител или водач. Не мислете, че избързвам с изводите. Все още съм поне на хиляди мили разстояние от Бога на християнската теология. Достигнал съм само до това, че съществува нещо, което направлява Вселената и се проявява у мен като закон, който ме потиква да правя добро и ми кара да се чувствам отговорен и да изпитвам неудобство, когато върша зло. Мисля, че трябва да приемем, че от всичко, което познаваме, това прилича най-много на разум, защото в край на краищата единственото друго нещо, което познаваме, е материята, а трудно можем да очакваме откъс материя да ни напътства. Но разбира се, то може да не наподобява изцяло разум, още по-малко човек. За да не удължавам твърде много тази част, споменах само за материалистичният и религиозният възглед. Но, за да бъда обективен, трябва да спомена и междинният възглед, наречен философия на жизнената сила, градивна еволюция или неочаквана еволюция. Той е представен най-остроумно в творбите на Бърнард Шоу, а най-задълбочено в трудовете на Бергсон. Хората, които споделят този възглед, смятат, че малките промени, чрез които животът на тази планета е еволюирал, от най-нишите си форми до човека, не се дължат на случайността, а на усилията или целенасочеността на някаква жизнена сила. Ние трябва да попитаме тези хора дали под жизнена сила разбират нещо, което притежава разум. Ако смятат така, тогава един разум, пораждащ живота и водещ го към съвършенство, всъщност означава Бог и по такъв начин тяхната позиция съвпада с религиозният възглед. Ако обаче не смятат така, тогава какъв е смисъл да се твърди, че нещо, което не притежава разум, полага усилия или има цели? Това ми се струва решаващо за убедителността на тяхното схващане. Една от причините, поради които градивната еволюция е привлекателна за много хора, е, че тя предлага на човека голяма част от емоционалната утеха, породена от вярата в Бога и нито една от нейните по-малко приятни последици. Когато се чувстваш във форма и слънцето грее и не искаш да повярваш, че цялата Вселена е само един механичен танц на атоми, е много приятно да можеш да си мислиш за тази велика таинствена сила, която като вълна преминава през вековете и те носи на гребена си. Ако от друга страна те се иска да извършиш нещо твърде безчестно, жизнената сила, която е само един сляп порив, без морал и разум, никога няма да се бърка в работите ти като този досаден Бог, за когото сме учили като деца. Жизнената сила е един вид кротък Бог. Можеш да го включиш в живота си, когато поискаш, но той няма да те безпокои. Тук са всички приятни вълнения на религията и нито едно от задълженията, които тя изисква от нас. Не е ли жизнената сила най-голямото в света постижение на изкуството да се самозалъгваме?
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Завърших предишната тема в смисъла, че при нравствения закон някой или нещо извън материалната вселена въздейства върху нас, заявява Карл Луис. И предполагам, че когато съм стигнал до този извод, част от вас са изпитали известна досада. Може дори да сте си помислили, че съм ви скрил номер, че съм замаскирал старателно идеите си и съм се опитал да представя като философия нещо, което се е оказало просто още едно религиозно морализаторство. Може би сте били готови да ме слушате, докато сте смятали, че имам да ви кажа нещо ново, но щом и то се е оказало само въпрос на религия, светът вече е минал по този път и вие не можете да върнете часовника назад. Ако някой се чувства така, бих искал да му кажа три неща. Първо, що се отнася до връщането на часовника? Ще сметнете ли, че се шегувам, ако ви кажа, че можете да върнете един часовник назад и че често е много разумно да постъпвате така, ако часовникът не е точен. Но по-добре да оставим темата за часовниците. Ние всички се стремим към напредък, но напредък означава да се доближаваме все повече към мястото, където искаме да бъдем. И ако сте поели в грешна посока, тогава за да продължавате напред, съвсем не означава да се приближавате към целта. Когато сте на грешен път, ще отбележите напредък, ако се завъртите на 180 градуса и се върнете обратно към правилния път. И в този случай човекът, който пръв се върне назад, ще бъде най-прогресивен. Всички сме се сблъсквали с това, когато сме решавали аритметични задачи. Щом съм започнал да смятам погрешно, колкото по-рано го осъзная, върна се към началната точка и започна всичко отново, толкова по-бързо ще се справя. Няма нищо прогресивно в това, да се запътваме като магарите и да отказваме да признаем грешките си. И мисля, че ако се огледате в състоянието на света днес, ще ви стане съвършено ясно, че човечеството прави една голяма грешка. Ние сме поели погрешния път. Щом е така, трябва да се върнем назад. Това връщане е най-бързият път към напредъка. Второ. Думите ми до тук не са се превърнали в онова, което наричаме религиозно морализаторство. Все още не сме стигнали до Бога, на която и да е религия, още по-малко до Бога на религията, която наричаме християнство. До сега говорихме само за съществуването на някого или нещо зад нравствения закон. Не ползваме какъвто и да било материал от Библията или от църквите, а се опитваме да разберем какво можем да открием за този някой благодарение на собствените си усилия. И бих искал да ви бъде напълно ясно, че онова, което откриваме със собствените си усилия, ни разтърсва дълбоко. Ние разполагаме с два източника на информация за този някой. Единият е Вселената, която той е създал. Смятам, че ако използваме само този източник, би трябвало да заключим, че той е великият майстор, защото Вселената е много красива, който обаче е твърде безпощаден и враждебно настроен към хората, защото Вселената крие много опасности и заплахи за нас. Другият източник на информация е този нравствен закон, който той е вложил у нас. И този източник е по-добър, защото ни дава вътрешна информация. От нравствения закон научаваме за Бога повече, отколкото от Вселената като цяло. Точно както разбирате повече за даден човек, когато слушате неговите думи, отколкото като гледате къщата, построена от него. И така, от този втори източник на информация стигаме до извода, че съществото, което стои зад Вселената, желая силно доброто поведение, честната игра, себеотрицанието, мъжеството, добронамереността, почтеността и честността. В този смисъл, трябва да се съгласим с християнството и с някои други религии, според които Бог е добър. Но нека не правим прибързани изводи. Нравственият закон не ни дава никакво основание да смятаме, че Бог е добър, в смисъл на снисходителен, мекосърдечен или безпринципно състрадателен. Няма нищо снисходително в нравствения закон. Напротив, той е особено безжалостен. Казва ни да постъпваме правилно и явно въобще не го е грижа колко болезнено, опасно или трудно е това. Ако Бог е като нравствения закон, той далеч не е мекосърдечен. Няма смисъл на този етап да се казва, че под добър Бог разбирате Бог, който може да прощава. Не дейте да избързвате толкова. Само една личност може да прощава. А ние все още не сме стигнали до идеята за личността Бог. Само сме се съгласили, че зад нравствения закон стои някаква сила, която най-много от всичко прилича на разум. Независимо от това обаче, тя може да е твърде реч от личността. Ако тя е чист, безличностен разум, може би няма смисъл да я молим за проявяване на снисходителност към нас или да си затвори очите за грешките ни, точно както няма смисъл да молим таблицата за умножение да прояви снисхождение, когато смятаме погрешно. Въпреки всичко, със сигурност ще получим неверен отговор. Също така няма смисъл да се казва, че ако съществува такъв Бог, безличност на абсолютна доброта, вие не го харесвате и не възнамерявате да му обръщате внимание. Бедата е в това, че една част от вас е на негова страна и наистина се съгласява с неговото неодобрение на човешката личност, лукавство и експлоатация на други хора. Може да искате той да направи изключение във вашия случай и да си затвори очите този път, но дълбоко в себе си вие знаете, че той може да бъде добър единствено ако истински и неизменно ненавижда това поведение. От друга страна, знаем, че ако действително съществува абсолютна доброта, тя трябва да мрази по-голямата част от това, което правим. Ето е ужасната дилема, пред която сме изправени. Ако Вселената не се управлява от една абсолютна доброта, всички наши усилия в края на краища са безнадежни. Ако обаче наистина е така, със всеки изминал ден се превръщаме във все по-големи врагове на тази доброта и няма никакви изгледи утре да се справим по-добре, така че нашият случай отново е безнадежден. Ние не можем без нея, но не можем и с нея. Бог е единствената ни утеха, но Той е и олицетворение на най-големия ужас. Той е онова, от което най-много се нуждаем и онова, от което най-много искаме да се скрием. Той е нашият единствено възможен съюзник, а ние сме станали негови врагове. Според някои хора, ще е много забавно да се срещнем очи в очи с абсолютната доброта. Те би трябвало добре да си помислят, защото все още само си играят с религията. Добротата е или най-голямата сигурност, или най-голямата опасност. Зависи от начина, по който се отнасяте към нея. А ние отвръщаме погрешно. Ето и третият аргумент, на който искам да се спра, споделя Карл Луис. Когато реших да стигна до истинската си тема по този непряк път, нямах за цел да ви изиграя. Бях воден от съвсем друга причина. Моите съображения бяха, че християнството просто е неразбираемо, докато човек не се сблъска с факти, подобни на тези, които представих.
Християнството казва на хората да се покаят и им обещава опрощение. То следователно няма какво да каже на хората, несъзнаващи, че са направили нещо, за което трябва да се покаят и не изпитващи нужда от каквото и да било опрощение. Едва след като си разбрал, че действително съществува нравствен закон, зад който стои някаква сила, и че си нарушил този закон и си се провинил пред тази сила, едва след всичко това и нито секунда по-рано започва да говори християнството. Когато знаеш, че си болен, си готов да слушаш лекаря. Когато осъзнаеш, че нашето положение е почти отчаяващо, ще започнеш да разбираш за какво говорят християните. Те ни предлагат обяснение за това, как сме стигнали до сегашното си положение. Едновременно да мразим и да обичаме добротата. Те ни предлагат обяснение за това, как Бог може да бъде този безличностен разум, стоящ в основата на нравствения закон и наред с това – личност. Те ни казват как изискванията на този закон, на който вие и аз не можем да отговорим, са били изпълнени вместо нас. Как самият Бог е станал човек, за да спаси хората от Божието ни одобрение. Това е една стара история и ако искате да я разберете, несъмнено ще трябва да се посъветвате с хора, които имат много по-голяма подготовка и повече основания от мен да говорят това, споделя авторът. Аз само се стара да накарам хората да видят фактите, да разберат въпросите, на които християнството твърди, че дава отговор. А тези факти са много страшни. Бих желал да мога да ви кажа нещо по-приятно, но трябва да кажа онова, което смятам за истина. Разбира се, напълно съм съгласен, че християнската религия в крайна сметка дава неизразима утеха. Но тя не започва с успокоение. Нейното начало е свързано с объркването и тревогата, които описах. И няма никакъв смисъл да се опитваме да достигнем спокойствието, без преди това да сме минали през онзи душевен смут. В религията, както и във войната и във всичко друго, спокойствието е единственото нещо, което не можеш да намериш, докато го търсиш. Ако търсиш истината, накрая можеш да намериш успокоение.
Приятели, програмата ни ще завърши с търсенето на някои от отговорите на един от най-важните въпроси. Защо Христос пострада и умря? И това какво ме касае? Какво постигна Той със своите страдания? И защо трябваше толкова много да пострада? Какви велики неща се случиха на Голгота, които се отнасят до целия свят? Нека да прочетем Лука 9 глава 24 стих. Ако иска някой да дойде след мене, каза Исус, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. И който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мен, казва той и думите му са записани от Марк, 10 глава, 38 стих. Христос умря, за да създаде свои последователи по пътя към Голгота, хълма, където бе распнат. Той знаеше, че животът му ще свърши там. Дори насочи лицето си в тази посока, ни казват Евангелията. Нищо нямаше да попречи на мисията му да умре. Знаеше къде и кога ще се случи това. Когато по пътя към Ерусалим някой го предупреди, че се намира в опасност, Исус се усмихна на идеята, че цар Ирод би могъл да попречи на Божия план. «Идете, каза той, кажете на тая лисица, ето изгонвам бесове и изцелявам днес и утре, и в третия ден свършвам». Нещата протичаха точно както бяха запланувани. Когато тълпата го арестува в нощта преди да умре, Исус каза: «Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. В известен смисъл Голгота е мястото, където всеки среща Исус. Нашият Спасител извървя този път много отдавна. Умря, възкръсна и сега царува на небето до времето на второто му завръщане. Но когато среща някого, мястото е едно и също. Пътя към Голгота и към кръста. Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Затова умря Христос, да призове вярващите да го последват. Ние сме тези, които трябва да изминем своята Голгота. Трябва да понесем кръста си и да умрем с Христа. Кръстът беше място за ужасна смърт. Днес сме го превърнали в украшение, но ужасът, който неговият образ предизвикваше в съвременниците на Исус, е съизмерим с ужаса, който днес изпитваме при вида на електрически стол или бесилка. Думите на Христа, който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мене, сигурно са звучали наистина много страшно. Звучат сериозно и днес, защото означават следното: аз ще следвам Исус като мой Спасител и Бог. Затова старото ми себично аз трябва да бъде распнато. Това е пътят на моя живот. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. Поемането по пътя към Голгота означава дори повече. Означава, че Исус умря, за да ни предизвика да носим Неговия позор. Затова Исус пострада вън от градската порта. Проче, нека излизаме и ние към Него, вън от стана, понасяйки позор за Него. Евреи 13 глава 12 и 13 стихове. Не само позор, но и мъчения. Библията обрисува някои от мъчениците по този начин. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова Божият Агнец проля кръвта си, за да победим дявола, като вярваме в Неговата кръв, да сме готови да пролеем своята. Исус ни вика да вземем кръста си и да го последваме по пътя за Голгота. Този път е труден, но добър. И Той ни призовава: елате! Скъпи приятели, Исус нарече Сатана убиец. Той беше открай човекоубиец и не устоява в истината, защото е лъжец и на лъжата баща. Йоан 8 глава. Но неговият основен интерес не е убийството, а проклятието. Всъщност, Сатана предпочита неговите последователи да живеят дълго и щастливо, да се присмива на страдащите светци и да крие ужасите на ада. Човекът е проклет заради греховете си. Магии, чародейства, вуду, сеанси, проклятия, черни магии, призраци, гласове. Нито едно от тези неща не водят в гибел. Това са звънците и свирките на дявола. Единственото смъртоносно оръжие, което има той, е силата да ни заблуждава. А неговата основна лъжа е, че себевъздигането е по-желано от прославянето на Христа и че грехът е за предпочитане пред праведността. Ако това оръжие бъде отнето от ръцете му, той няма да има власт над вечната смърт. Христос дойде и понесе греховете ни на кръста. Сега вече Сатана не може да ги използва срещу нас. Може да ни се подиграва, да ни се присмива, но да ни прокълне не може. Христос понесе проклятието вместо нас. Макар да се опитва, Сатана не може да ни унищожи. Божият гняв е премахнат и неговата милост е нашия щит. И Сатана не може да успее против нас. За да ни освободи, Божият син дойде в човешка природа. Само неговата смърт можеше да унищожи силата на смъртта. И тъй, понеже децата са същества от общата плът, т.е. имат човешка плът, той подобно на тях взе участие в същото, т.е. прие човешка плът, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. Когато Христос умря за нашите грехове, той отне на дявола единственото смъртоносно оръжие, непростения грях и освободи всички ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Страхът от смъртта е робство, защото ни прави боязливи и слаби. Когато жертвата на кръста го унищожи, веригите на отекчителното самосъхранение бяха скъсани. Свободни сме да обичаме Христа, дори с цената на живота си. Дяволът може да умъртви тялото, но не може да убие душата. Тя е при Спасителя. Но дори и смъртното ни тяло ще бъде възкресено един ден. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исус от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Ние сме най-свободните хора. Библията не може да сбърка какъв е смисълът на свободата. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.
Oh, Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.